بشرى لأرض نزلتم في نواحيها كأنكم ماطر أحيا سواقيها ترنو لكم كل ما لح المصيف لها حبا لنور الهدى والشوق حاديها بشرى لأرض نزلتم في نواحيها
بشرى بشرى بشرى
كأنكم ماطر أحيا سواقيها
بشرى بشرى بشرى
ترنو لكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حاديها قلنا رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لجستيال كسر هذا برنامج كعالم اليوم وهذا نقلات كري ستان وربهنت إسلامي أندلس قضب هذا مانتا وسبتها تاريخ كوبا جنتا هاي أفر طبعاً كبش رجب كون أفر بقلت طبيعي أفر تنهيجري أتكم أقل دونتان برنامج كينا وحاكم إذا فنزويلا قرحي حوغان أو مانتا قلقلي قيبو كام إذا عاصمة دالكاسي مرايكان كاو قردو كورا واقين عيدن كيسي كو قوليستين إن قبتين مدحوينها دالكاسي نيكولاس مادورو هذا محافل علينا وكذا الشيء حالة الصوت رسالة ذلك فنزويلا مريشاتك وطاقرة سعودية يمن ولوريقي مغالوين عصبة ودعا قبل كحضر مود كوفرت يمن اسكاري مادولو سوورين ايو يوررك يقودن بي قبل كاس ايد برامك كو مقلي دونتان قضا بدا كلا ايان ماان تايدين هنا وحا كمي ذا عيدا مادا فاقنر اولي كاول قليا قدها ذلك افريكا ذا دحي اي روشكا وطاسيكا سهرجي ذا دمع سنة انو كسو الدرا جبهديسا عصبة يا افريكا إثيوبيا أيو إريتريا أو صف كهر أو جيرا دغالة دا فيليو إني داعان سنة كان لبادوكون لحي لاباتان وحكا بادان طبان سنة دغالة كديب واسدي حالة دابتاه أي وجهيان شعب كرير يمن سيقارة هند عرورتا محان كان قان تاريخ أي قوبت جغرافي ديد أي قويانا أو كاميدا ودماد رعا أمريكا دا كوفوريد سيدي دالكاس كون قديمت كاميدا ودماد أو كبع بادان حقا نفتضي عالمكا محاسة دالكن كودر ليسكا ودماد سبولكا qodobadaas iyo kuwa kale aad dhigaysan doontaan ee mar kale waxaad ku soo dhawaataan barnaamijka caalamul yawm waa hagaag qodobka ugu horeeya waxa uu noqonayaa qaraxii xoogan ayaa saacadda ka hor waxa laga maqlay magaalada caasimadda waa Venezuela ee Caracas iyadoo qaraxii xoogan laga maqlay goobo muhiim ah sida garoonada military iyo saldhigyada ciidan ee ku yaal dalkaasi hadaba maxay dawladda Venezuela ka tiri weeraradan ay kala kulantay Mareykanka maxaas ka jira in madaxweynaha dalkaasi uu gacanta ugu dhacay dawladda Mareykanka hadaba faahfaahin arrinkaas la xiriira iyo sidoo kale falcelinno caalami ah oo laga bixiyay arrinkan waxaa sidoo ula socday walaalka Cabdul Fattaax Abu Muxsin oo barnaamijka kaga qayb galaya haya Cabdul Fattaax sidu
aad baad u mahadsantahay walaalka Xaarif in muddo ah oo ay taagneyd xiisada u dhixisay Mareykanka iyo Venezuela ugu dambeyntii waxaa si toos ah u qarxay dagaalka u dhixiya labadan dawladood ciidamada Mareykanka ayaa waabirkii saakay weerar dhanka cirka ah hordada uga toosiyay shacabka waddanka Venezuela waxayna askarta Ameerikaanka ah oo adeegsanaya diyaarado noocyo kala duwan ah sida miigaga kuwa qumaatiga u kaca ee helicopteriska iyo droniska ay weeraro kala duwan ku ekeeyeen xarumo ciidan kuwo dawladeed oo ku yaala meelo kala duwan oo Venezuela ah haba ugu badnaatee caasimada dalkaasi ee Caracas oo ah magaalo xeebeed dhacda waqooyiga waddankaasi magaaladan sidaad la socoto xaaritha waxaa ku yaala goobaha ugu muhiimsan ee dawladda iyo saldhigyada askarta waxaana magaalada laga maqlayay dhawaaqa qaraxyo aad u xoogan oo gilgilay qaybo ka mid ah magaalada duqeymahan dhanka cirka ah waxay keeneen in ay go'do korontada oo qaybo ka mid ah caasimada ay mugdi noqotay gaar ahaan dhanka Confred wararka waxa sheegayaan in diyaaradaha Mareykanka ay caasimada Caracas ka geysanayaan duqeymo aad u culus warbaahinta waxay sheegaysaa in goobaha la beegsanayo aysan ahayn kaliya xarumaha ciidanka iyo kuwa dawladda goobo rayid ahna sidoo kale ciidamada Mareykanka ay beegsadeen goobaha sida aadka ah loo duqeyay waxa kamid ah dekedii magaalada Caracas oo gabi ahaanba gubanaysa waxaana sidoo kale la arkayay argagax ku dhex baahay shacabka wadankaasi gaar ahaan caasimada gaadiidka askarta ayaa arkaysa oo meel waliba si habqan ah u socda warbaahinta gudaha Venezuela lafteeda waxa ay tabisay in sidoo kale duqeymo ba'an lagu beegsaday madaarkii ama garoonkii diyaaradaha ee magaaladaasi televisionka CBS News oo Mareykanka laga leeyahay waxa uu sheegay in Trump uu askarta siiyay waxa loogu yeero dawl akhdarka oo ah in uu qalinka ku duugay in askarta ay fulin karaan weerar waliba oo ay maslaxada Mareykanka u arkaan gudaha wadanka Venezuela shabakadan wararka oo soo xiganeysa masuuliyiin Amerikaan ah waxa sheegeen in madaxweynaha uu bixiyay amarkiisii ugu dambeeyay ee ku aadan howlgalka wadanka Venezuela xarumaha muhiimka ah ee la weeraray gudaha caasimada Caracas waxa qayb ka ah guriga wasiirka gaashaandhigga ee Venezuela inta kadibna waxa gabi ahaanba lagu dhawaaqay xaalad degdeg ah oo la galiyay wadankaasi Venezuela dhamaantiisa kadibna waxa bilowday xaarithow dhaleeceyn iyo cambaareyn ku aadan weerarka Venezuela da la weeraray lafteeda ayaa bilowday in ay dhaleeceyso weerarka ciidamada Mareykanka ay ku soo qaadeen wadankeeda war saxaafadeed ka soo baxay dawladana waxa Mareykanka lagu eedeeyay inuu beegsaday goobo rayid ama dadweyne oo ku yaala gudaha wadanka Venezuela xukuumadda Caracas bayaan ay soo saartay waxa ay ugu baaqday shacabkeeda iyo guud ahaan ba dawladaha dhaca Latin America iyo kuwa caalamka inay ka soo horjeestaan weerarka lagu qaaday wadankeeda kadibna waxa bilowday in wadamada caalamka iyo dawladaha waaweyn ay dhaleeceeyaan weerarka Mareykanku ku qaaday wadanka Venezuela ayna ku tilmaamaan xadgudub ka dhan ah madaxbanaanida wadan kamid ah wadamada ugu hodansan caalamka oo dawladda Mareykanku ay si gardarro ah ugu duuleyso oo ay doonayso in ay gurato khayraadka wadankaasi oo shidaalka ugu horeeyo dawladaha waaweyn ee cambaareeyay weerarka waxaa kamid ah dawladda Ruushka iyadoo inta badan dawladaha Latin Americana ay ka soo horjeesteen faragelinta qaawan ee dawladda Mareykanku ay ku qaaday wadanka Venezuela duhurkii maanta Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump waxa uu ku dhawaaqay in ay gacanta ku dhigeen madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa Trump ayaa sheegay in labadan lamaane gabi ahaanba laga soo duuliyay dalka Venezuela haatanna ay ku jiraan gacanta dawladda Mareykanka qabashada hoggaamiyahan ayaana noqotay khabarka ugu weyn maanta ay tabinayso warbaahinta caalamka guud ahaanba
maadaama in mudah ninkan uu sheegay inuu dagaalami doono sida markaa ku dhacday in si fudud loo soo qabto
sida ay wararku sheegayaan xarithow madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro iyo xaaskiisa ayaa lagu soo qabtay ayaa la leeyahay hawlgal ciidan oo gaadmo ah oo ay fuliyeen ciidamada gaarka ah ee Mareykanka ee commandoska qaybtooda loo yaqaano Delta Forces kuwaasi oo gudaha u galay caasimada Caracas wararka qaar ayaa sheegaya in ciidamada Mareykanka ay kaashadeen ama ba ay gacan saar la yeesheen askar calooshood u shaqeystayaal ah oo ku sugnaa gudaha caasimada sida uu sheegay madaxweynaha Mareykanka ciidanka khaaska ah ee Mareykanka iyagoo kaashanaya askar gudaha ah gaar ahaan hay'ad loogu magacdaray badbaadinta qaanuunka ay soo qabteen madaxweynihii wadankaasi Nicolas Maduro iyo xaaskiisa Trump waxa uu sheegay qoraal uu soo dhigay platformkiisa True Social in dawladda Mareykanka ay ku guuleysatay in ay fuliso duqeymo ballaaran oo ka dhan ah Venezuela iyo hoggaamiyaha Nicolas Maduro kaasi oo ugu dambeyntii Trump uu sheegay in isaga iyo xaaskiisa baa la soo qabtay wadankana laga soo qaaday sida uu sheegay Trump waxa uu qaban doonaa ayuu yiri shir jaraa'id oo aad u ballaaran oo lagu faahfaahinayo qaabka uu howlgalkaasi u dhacay ilaa iyo hadda dawladda Venezuela iyadoo kuma aysan dhawaaqin in madaxweynahoodii la qabsaday balse waxay sheegeen in xaalad dagaal ay ku jiraan oo wadanka xaalad dagaal uu galay dadkana looga baahan yahay diyaar garow mas'uul ka tirsan dawladda Mareykanka oo la hadlay warbaahinta waxa uu xaqiijiyay in gacanta lagu soo dhigay Nicolas Maduro kadib howlgal ay fuliyeen ciidanka khaaska ah ee kumandoska Mareykanka wararka qaar xariifa waxay sheegayaan in ninkan laga soo qabtay meel malja ah oo uu ku dhumanayay oo dhulka hoostiisa ah halkaasii oo la sheegay in ciidamo wada shaqeyn la leh Mareykanku ay u fududeeyeen ciidanka khaaska ah in goobtaas ay tagaan oo ay gacanta ku soo dhigaan madaxweynihii Venezuela Nicolas Maduro oo in badan hanjabaada ka dhanka ah Mareykanka caanka ku ahaa balse hadda sida Trump uu sheegayo uu ku jiro gacanta askarta Mareykanka
wa hagaag waxaan ku gudujirnaa barnaamijka caalamka maanta waxaan isla soo gaarnay qaybii saddexe gobolka Xadramuut oo dhaca koonfurta wadanka Yemen ahna gobolka ugu weyn ee dalkaas waxa ka socda dagaal u dhaxeeya milishaad ka tirsan dawladaha Saudiiga iyo Imaaraadka oo isku haya maamulka ee gacan ku haynta koonfurta dalka Yemen gudoomiyaha gobolka Xadramuut Salim Al-Khambashi ayaa ku dhawaaqay in subaxii maanta ay milishaadkoodii dircul wadan ee raacsan xukuumadda Yemen ee Saudiigu taageero ay la wareegeen gacan ku haynta magaalooyinka Sayuun iyo sidoo kale Shabaab oo ka tirsan gobolka Xadramuut sarkaalkan ay sidoo kale wuxuu baaq u diray milishaadka golaha ku milgaarka ee koonfurta waxaana ugu digeen sida uu dhaqsiyaha badan ay uga baxaan magaalada Mukalla oo ah caasimadda gobolkan iyo magaalada ugu weyn muqaalada ugu baahi warbaahinta rasmiga ah ee Yemen iyo kuwa bulshada ayaa lagu daawaday calanka Yemen oo laga taagayo xarunta maamulka ee magaalada Sayuun sidoo kale la dejinayo calanka golaha ku meelgaarka ee gunigoosadka oo magaaladaas gacantoodii laga saaray intii ay socdeen dagaaladii maanta gudoomiyaha gobolka Xadramuut Salim Al-Khambashi wuxuu sheegtay in sidoo kale la wareegeen taliska labaad ee gobolka oo ku yaal magaalada Mukalla ee caasimadda gobolka Xadramuut ninkan ayaa sidoo kale wuxuu dalbaday taageero dhanka cirka ah waxaana isbaheysiga carabta ee Saudiiga hoggaamiyo ka codsaday in ay duqeeyaan kolonyo gaadiid ciidan ah oo ka soo weerarteegay taliska Al-Ghabar kuwaas oo ku sii jeeda magaalada Mukalla si ay u xoojiyaan ciidankooda halkaas ku go'doonsan milishaadka oo Imaaraadku taageeray isugu yeeray golaha ku meelgaarka ayaa iyagana waxa u furan wadada Balxaaf si ay ugu gurmadaan ciidankooda ku kala sugan gobolada Al-Muhra iyo Xadramuut Salim Al-Khambashi oo si hadlay ayaa sidoo kale sheegay in si buuxda ula wareegeen waadiga Xadramuut waxaana intaa raaciyay in ciidankoodii isku faafiyeen goobaha muhiimka ah ee gobolka sida garoonka diyaaradaha ee Sayuun iyo saldhigyada military wuxuu intaa ku daray in milishaadkooda u dhaqaaqay dhanka iyo deegaanada xeebta kulaalaha si ay u badbaadiyaan xarumaha muhiimka u ah nolosha dadweynaha oo ay ku jiraan kuwa kaabayaasha dhaqaalaha ee mandaqadaasi maamulada deegaanada ka howlgala ayaa bilaabay qorshe lagu sii wadayo shaqooyinka si aanay u kala go'in adeegyada dadweynaha sida caafimaadka iyo waxbarashada talaabadan waxay dhabarjab ku tahay dowladda Imaaraadka oo gobolkan in badan ka talinaysay dhanka siyaasadda dowladda Sacuudiga ayaa maanta waxa ay soo dhaweysay codsigii hoggaamiyaha golaha hoggaanka Yemen Rashaad Al-Caliimi ee ahaa in xukuumadda Riyaad ay martigeliso shir ay ujeedadiisu tahay in lagu xaliyo xasaradaha iyo xiisadda ka taagan koonfurta Yemen iyo in la isu keeno dhammaan qaybaha kala duwan ee dadka ay qadiyadaasi khusayso taas beddelkeeda madaxa golaha ku meelgaarka ee koonfureed ee Yemen Aydaruus Az-Zubeydi ayaa ku dhawaaqay bilowga muddo 2 sano oo ku meelgaar ah oo ay ku xigto afti ku saabsan madax bannaanida koonfurta Yemen Rashaad Al-Caliimi ayaa ah ninka hoggaaminaya xukuumadda Yemen ee caalamka oo aqoonsan yahay wuxuuna u dhigmaa madaxweynaha dalkaasi haye shee waxa ka soo horjeeda xukuumad kale oo aan aqoonsi ka haysan caalamka oo lagu magacdaray golaha ku meel gaarka taas oo taageero buuxda ka heshay Imaaraadka waxaana madaxweyne ka ah Cabdiruus Zubeydi ninkan ee isna maanta ku dhawaaqay hab kale oo samatabixin ah waxaana uu sheegay in loo baahan yahay muddo 2 sano oo ku meel gaar ah kadibna cod loo qaado in koonfurta Yemen ay ka go'i karto wadanka intiisa kale ama in ay la sii mid ahaato dhanka kale wasaaradda difaaca ee dawladda Imaaraadka Carabta ayaa sheegtay in ay soo gabagabeyn doonto ka bixitaanka ciidankeedii ee wadanka Yemen sida ku cadur saxaafadeed lagu daabacay wakaaladda wararka ee rasmiga ah ee Imaaraadka oo loo soo gaabiyo WAM isbeddelkan cusub ee ku yimid siyaasadda iyo aragtida Imaaraadka Yemen waxa uu yimid kadib markii ay dhaceen iska horimaadyo u dhexeeya milishaadka dircul wadan iyo kuwa golaha koonfureed ee ku meelgaarka ah iyo sidoo kale Sacuudiga oo duqeymo ku beegsaday saldhigyo ku yiilay dekedda weyn ee magaalada Muqalla halkaasoo lagu burburiyey gaadiid dagaal oo Imaaraadku ugu deeqay milishaadka golaha ku meelgaarka ah isku dhacaydan waxay yimaadeen sidoo kale dhowr saacadood kadib markii madaxweynaha golaha hoggaanka Yemen Rashaad Al-Calimi uu gudoomiyaha Xadramood u magacaabay inuu qabto hoggaanka guud ee ciidanka dircul wadan ee gobolka Ilyas Abdullahi, hay Ilyas.
Wal maasanta hay Xaarid Cabdiqaadir waxaan ugu horeyntii xubinta ku bilaabaynaa warbixin ka hadlaysa ciidamada Wagner oo wali ka howlgalaya gudaha Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe iyo Ruushka oo midaasi ka soo horjeeda isla markaana damacsan in Wagner uu ku soo daray jabhadiisa cusub ee Afrika. Warbixin uu daabacay wargeyska ka soo baxay waddanka Faransiiska ee Le Monde ayaa lagu shaaciyay In Jamhuuriyadda Afrika Dhexe ay noqotay dalka kaliya ee waqti xaadirkan ku yaala qaaradda Afrika oo si toos ah ay kaga howlgalaan kooxda calaamadda shaqeystayaasha ee Wagner. Xilli Ruushka uu kooxdan ka burburiyay wadamo ay ka mid yihiin Mali iyo Burkina Faso, una aasaasay jabhad cusub oo ugu magacdaray jabhada Afrika, taasoo si toos ah u hoos tagtay wasaaradda difaaca ee Moscow. Waxaa xogta wargeyska lagu yiri inkastoo isbeddel weyn uu ku yimid qaab dhismeedkii kooxdan, tan iyo geeridii hogaamiyahoodii Yevgeni Prigozhin. Waxaa hadda muuqatay in dalka Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe uu yahay midka keliya ee ay ciidamada Wagner ku hareen xukuumadda waddankaasi ka arrimisana ay iska indhatirayso isbeddelka Ruushka uu ka wada qaarada Afrika. Waxaa xogta Le Monde oo sii socota lagu sheegayaa in Ruushku uu ku guuleystay in uu la wareego laamaha Wagner ee ka howlgalayay Mali iyo Burkina Faso, isagoona hoos geliyay jabhadiisa cusub ee jabhada Afrika taasoo si toos ah u hoos tagtay wasaaradda difaaca ee dowladda Ruushka. Waxay qabaro militari oo ay saxiifadu soo xiganaysay sheegayaan in ilaa 1500 oo askari oo ka tirsan ciidamada Wagner ay weli ku sugan yihiin Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe. Waxaana si buuxda ugu milmeen ayay tiri nidaamka amniga iyo bulshada waddankaasi, xitaa hogaamiyaha Wagner ee Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe Dimitri Staiti waxa uu noqday la taliyaha gaarka ah ee sidaadka ugu dhow madaxweynaha waddankaas. Le Monde waxa uu sidoo kale sheegayaa in mas'uuliyiin Raashiyaan ah ay booqashooyin isdaba joog ah ku tageen waddankan si kaliya ay u dhameystiraan heshiis rasmi ah oo daaran in ciidamada Wagner ee ku sugan waddankaas lagu soo daro jabhada Afrika ee Ruushku aasaasay. Hase yeeshee, taasi waxaa iska indhatiraya madaxda Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe sababta waddankan uu u diidayay in ciidamada Wagner ay qayb ka noqdaan jabhada Afrika ee Ruushku aasaasay. Ayay saxiifadu ku sheegtay in Wagner ay ku shaqeysay nidaam ismaalgashi ah, iyagoo ka faa'iideysanaya qeyraadka rabbaaniga ah ee uu leeyahay dal waliba oo ay tagayaan oo ay ugu horeeyaan dhaymanka iyo dahabka. Balse qaabka cusub ee ay ku shaqeysay jabhada Afrika ee uu Ruushku aasaasay waa ay ka duwan tahay midaas, oo dal waliba oo ay ciidankan ay tagayaan waxay ka dalbanayaan lacag cadadkeeda uu u dhexeeya 4-17 milyan oo dollar bishii. Taasina waa culays dhaqaale oo aysan xamili karin, ayay xogtu tiri dowladaha dhaqaale ahaan liita ee ku yaala qaarada Afrika. Waxaana muuqatay in sidaasi daraaddeed ay Jamhuuriyadda Afrikada Dhexe waqti xaadirkan u doorbidayso in ciidamada Wagner ay weli ku sugnaadaan waddankan, marnabana aysan ogolaan in Ruushku uu ku daro ciidankan kuba wasaaraddiisa difaaca hoostagaya ee jabhada Afrika. Xogta joornaalka oo sii socota ayaa tiri tan iyo sanadii 2018 فاغنر waxay kaalin xoogan ku lahayd jamhuuriyadda Afrikada dhexe waxayna door weyn ka ciyaartay arrimo fara badan oo waddankan soo maray haddana tan iyo dilkii Burgijin Agosto 2023 waxay jamhuuriyadda Afrikada dhexe wajahaysaa tahdiyad uga imaanaya dhanka Ruushka iyo go'doomiye xoogan oo ay Moscow ku sheegayso in Wagner ay ku soo dari doonto jabhadeeda cusub ee Afrika waliba si la mid ah wadamada Mali iyo Burkina Faso dunaanadkii waxaa xogta wargeyskan lagu cadeeyay in bisha Janaayo ee sanadkan 2026 uu waddankan gali doono doorasho guud natiijada ka soo baxda ayaana go'aamin doonta ayuu wargeysku yiri si joogitaanka Wagner iyo qaabka Ruushka uu ku maareyn doono iyo qaabka ay awoodooda uga sii howlgali doonta halkan Ethiopia iyo Eritrea oo safka hore kaga jira dagaalada la filayo in ay dhacaan sanadkan 2026 warbixin dheer oo uu daabacay wargeyska Foreign Policy laguna soo bandhigay wadamada la filayo in sanadkan 2026 ay ka dhacaan dagaalada qaraar ayaa lagu arkay in Ethiopia iyo Eritrea ay kaga jiraan safka hore waxaa xogta wargeyska lagu yiri dagaalada ugu xoogan ee laga cabsii qabo in dunida ay ka qarxaan sanadkan 2026 waa midka Ethiopia iyo Eritrea warbixinta ayaana iftiiminaysa in labadan dal ay waqti xaadirkan galeen marxalad si muuqata ay ugu diyaar garoobayaan dagaal qaraar iyagoo hadaladooda colaadeed iyo is-eedayntooduba ay sare u kacday bilihii la soo dhaafay Foreign Policy ayaa yiri inkastoo Ethiopia iyo Eritrea ay heshiis nabadeed kala saxiixdeen sanadkii 2018 haddana xiriirka labada dal ayaa mar kale galay xaalad kacsanaan iyo kalsooni darro ah waxaana la rumaysan yahay dhaqdhaqaaqyada ciidan iyo hadallada dagaal hurinta ahba ay muujinayaan in xaaladdu ay ka gudubtay heer khilaaf diblomaasiyadeed ah qarkana ay u saaran tahay in fooda la isdaro warbixintu waxay si gaar ah u xustay in mid ka mid ah sababaha ugu waaweyn ee halista sii kordhinaya ay tahay in waxa loogu yeero beesha caalamka ay ka sii jeesatay faragelin iyo dhexdhexaadin ay ku sameyso khilaafka ka dhex ololsan Addis Ababa iyo Asmara waxayna saxiifadu tiri xitaa dalalka Yurub ee horey loogu aqoon jiray in ay ka shaqeeyaan dhexdhexaadinta Eritrea iyo Ethiopia waa ay ka sii jeesteen tanina waxay sii xoojisay in dhinacyadu ay si aad ah isugu biratuntaan wargeyska waxa uu sidoo kale xusayaa in guud ahaan gobolka Geeska Afrika uu wajihi doono sanad aad u kulul waxaana suuragal ah ayuu yiri in khilaafyo siyaasadeed iyo kuwa amni ay mar qura isku bedeli doonaan dagaalo toos ah oo lagu hilboobo haddii aan intaasi uga talaabno qodobkan aan markan milaacsano warbixin ka hadlaysa wax ka badan 10 sano oo dagaal ah kadib waa sidee xaaladda dhabta ah ee ay wajahayaan shacabka reer Yemen si gaar ahaaneed caruurta in ka badan 10 sano oo dagaal sukeeya ah kadib Yemen waxay wali wajahaysaa mid ka mid ah musiibooyinka bini'aadnimo ee ugu daran dunida halkaas oo rayidka gaar ahaan caruurtu ay noqdeen dhibanayaasha ugu daran ee wajahaya xaaladaha qaraar warbixintan uu daabacay wargeyska Isbaanishka ah ee El Confidential ayaa lagu muujiyay xaaladda dhabta ah ee ay la kulmayaan shacabka reer Yemen xilli dunidu ay diirada saareysa ayay tiri saxiifadu xisada badda cas iyo marinbiyoodka Baabul Mandab warbixintu waxay tilmaantay in tirada dhimashada caruurta ay si joogto ah u kordhayso halka isbitaaladuna ay wajahayaan xaalada oksijiin yari ah qalab caafimaad la'aan iyo shaqaale uu liita tababarkiisa caafimaad gaajada iyo cudurrada sida aadka ah u faafaya ayaa baabi'iyay qoysas fara badan oo ku nool waddanka Yemen iyadoo dekedaha iyo garoomada la xiray lana adkeeyay gelitaanka cunnada shidaalka iyo daawooyinkaba wargeyska waxa uu sidoo kale sheegayaa in Yemen ay waqti xaadirkan gashay marxalad cusub oo sii adkeyn doonta dhibaatadii jirtay kadib markii ay fooda isdareen Sacuudiga iyo Imaaraadka iyadoo Riyadna ay duqeymo xoogan ka bilowday gudaha waddankan hay'adaha u dooda waxay ugu yeeraan xuquuqda aadanaha ayaa ku tilmaamay go'doominta dhaqaale ee Yemen saaran mid loogu talagalay in lagu ciqaabo guud ahaan shacabka waddankaas iyadoo gaajada iyo helitaan la'aanta agabka muhiimka ah ee Yemen loo adeegsanayo hub lagu leenayo shacabka waddankaas gunaanadkii waxa wargeysku cadeynayaa inkastoo aanan loo kala harin xasuuqa shacabka Yemen ha noqoto askari maxalli ah iyo mid shisheeyaba haddana Sacuudiga iyo maleeshiyaadka xuuthiyiinta Yemen ayaa si gaar ah farta loogu fiiqayaa marka laga hadlayo dilalka iyo silcinta loo geysanayo shacabka waddanka Yemen waxay xitaa dhunta qabteen warbaahinta maxalliga ah ee madaxa banaan iyadoona la dilay 10 saxafiyiin ah taasoo muujinaysa sida loo cadaadinayo xitaa in shacabka ay soo gudbiyaan dhibaatada dhabta ah ee ay wajahayaan guud ahaan dhigaystayaal intaa ayaan maanta ku hakinaynaa xubinta oo aad ku maqasheen qodobo kala duwan
سواقيها
بشرى بشرى بشرى
تغنولكم كل ما لح المصيف لها
بشرى بشرى بشرى
حبا لنور الهدى والشوق حديها كل رياحين قد فحت غواليها
بشرى بشرى بشرى
خذها شعاعا من الأقمار نهديها
بشرى بشرى بشرى
هنا التقينا فأضحى ليلنا فالقا
waa hagaag dhigaystayaal waxaan isla soo gaarnay gabagabadii barnaamijka waddanka Guyana waxa uu ka mid yahay dalalka dhaca koonfurta America hadaba sida dalkan ku noqday mid ka mid ah wadamada ugu kobaca badan xagga naftada ee caalamka maxaa sida dalkan ku daray liiska wadamada ugu saboolsan caalamka qodobkaas warbixin ku aadan waxa inoo soo jeedinaya Nuur Cali Warsame Abu Sheeba
Guyana waa waddan caageeska waqooyi bari ee qaarada koonfurta America waana dal yar marka loo eego tirada dadka iyo baaxadiisa dhul ahaaneed مساحو أهان وادل لغو قياسو سديتني سدح كونو ميل أو لبي جبارن حالك تيرادة داد كون أيهين تيراهان سديت بغول صدوني لح كونو قف إنكستو ياهي دالير وآد أكوبان هادانا قاينا وحو هضان كوياهي خيرات كالدون أو رباني أه سدا بيراها قصبك سكرتا يو بريسكا وحانا سيقارا وبدلي حالات يدا دقالي هلي تان كاس ليد داويحي كدن بيهي سندك لابدكون شاني طوانكي علم باريال بدن oo gaayana ku dara aaga Caribbean-ka maadaama ay xiriir dhaqan iyo dhaqaale la leedahay jasiiradaha Caribbean-ka Georgetown ayaa ah caasimadda guud iyo degada ugu weyn waxina sidoo kale magaaladaasi tahay xarunta maamulka iyo dhaqaalaha dalka taariikh ahaan Guyana waxa markii hore gumaysan jiray Holland intii lagu gudu jiray sanadihii u dambeeyay dhamaadka qarnigii 16aad kadibna waxay gacan u gashay Ingiriiska sanadkii 1896 waxuu ingiriisku sanadkii 1831 imidayay qowdihii isticmaalka ee dalkaas ixtilaalka ku haystay waxaana magaca guud ka dhigay guyaanada ingiriiska oo loogu yeerayay waxaana gumaysiga uu ku haystay dalkaasi uu sii socday ilaa sanadkii 1966 xilligaasoo dalku qaatay waxa loogu yeero xurriyadda waana kadib markii dalkan yar uu soo qaatay laba qarni oo ay maamulayeen gumaystayaashii reer Yurub tan iyo sanadkii 2015 waxay Guyana noqotay mid ka mid ah dalalka ugu kobaca badan caalamka marka loo eego helitaanka saliidda oo ka mid ah khayraadka ugu qaalisan dhaqaale ahaan marka laga hadlayo wadamada adduunka qiyaaso ay bixisay shirkadda Restart Energy ayaa sheegaya in kaydka saliidda ee la soo saari karo dalkan uu ka badan yahay 13 bilyan oo fuusto halka waxaa sida rasmiga loo helay ay qiyaas ahaan gaarayaan 11.6 bilyan oo fuusto bishii November sanadkii dhawaana soo idlaaday ee 2020-ka wax soo saarka maalinlaha ee saliidda Guyana waxa uu gaaray ku dhawaad 900,000 oo fuusto maalintii waxa la filayaa in wax soo saarka uu intaasi ka sii bato una gaaro 1.7 bilyan oo fuusto marka la gaaro sanadka 2030-ka taasoo Guyana ka dhigaysa mid ka mid ah meelaha ugu kobaca degdega badan saliidda dunida shirkadaha saliidda ee ka howlgala dalka marka laga hadlayo waxaa shirkadda ExxonMobil ee laga leeyahay dalka Mareykanka ee hormuud ka tahay howlaha sahminta iyo soo saarista saliidda gaar ahaan goobta lagu magacaabo Eastbrook waxaana shirkaddaasi qayb kale ah howlaha soo saarista naftada shirkadaha Hess oo sidoo kale ah shirkad Ameerikaan ah kuna oo laga leeyahay Shiinaha Total Energy oo Faransiis ah iyo Qatar Energy oo iyana shirkad laga leeyahay dalka Maleysiya ah inkastoo wax soo saarka saliiddu si weyn u kordhiyay dakhliga gudaha dalka oo gaaray qiyaastii $24.6 bilyan oo dollar sanadkii 2024-ka haddana dad badan oo Guyana ku nool weli waxay la tacaalayaan saboolnimo xaaladda ugu liidata ah heshiisyada ku aadan qaybsashada wax soo saarka ee dowladda Guyana ay la saxiixatay shirkadaha saliidda sanadkii 2019-ka ayaa u ogolaanaya shirkadahaasi shisheeyey inay qaataan ilaa 75% dakhliga halka Guyana dhankeeda ay si saami ahaan u helayso keliya 2% dakhliga saafiga ah marka lagu daro dakhli go'an oo laga helo guud ahaan wax soo saarka khubaro ku takhasustay warshadaha tamarta ayaa aaminsan in nidaamkan heshiisyada ah uu Guyana ka dhigay meel aad u soo jiidasho badan marka laga hadlayo shirkadaha waaweyn ee tamarta caalamiga ah kuwaasoo u soo tartamaya gurashada khayraadka dalkaasi si kastaba ha ahaatee dad badan oo reer Guyana ah ayaa ka cabanaya in faa'iidada saliidda si dhab ah aysan u gaarin bulshada caadiga ah gaar ahaan kuwa saboolka ah waxaa jira calaamado muujinaya kororka saboolnimada iyo kala duwanaanshaha dakhliga inkastoo dalka uu dakhliga wax u eg mid wax ku ool ah ka helayo saliidda ninka kale waxaa qayb ka mid ah dalka Guyana ka taagan muran muddo dheer oo sanadaha soo jeetamay kaasoo saameyn ku yeeshay dalkaasi. Isigwibo waa gobol ballaaran oo hodan ku ah saliidda kuna yaalla galbeedka. Dhulkaas waxaa muran muddo ka badan 100 sano oo kala dhexeeyay Venezuela iyo Guyana. Asalka khilaafka wuxuu ka yimid go'aan caalami ah oo la gaaray 1899 kaasoo dejiyay xuduudda hadda jirta ee labada dal. hase ahaatee arrintaasi ayaa dib loo furay kadib heshiiskii Geneva ee 1966. Khilaafka wuxuu si gaar ah u sii xoogeystay tan iyo 2015 markaasoo la helay kayd saliid ah oo aad u weyn oo ku jira biyaha badda ee gobolkaasi Essequibo. Venezuela waxay markaasi dib u cusboonaysiisay sheegashadeedii gobolka, iyadoo ku doodaysa in Guyana ay ka faa'iideysanayso kheyraad ku yaala dhul muran ka taagan yahay. Bishii December 2023, Venezuela waxay qabsatay afti qaran, taasoo siisay muranka dhinaca siyaasadeed iyo dhaqaale oo xoogan. Dhanka kale, Guyana waxay ku adkaysanaysaa in arrinta lagu xalliyo maxkamadda, waxaana loogu yeero cadaaladda caalamiga ah.
waa hagaag guud ahaan barnaamijka caalam maryam oo maanta aad ku dhegaysateen qodobo kala duwan anaga inta mid la mid ah barnaamijkan aan dib hawada u kulmi doono waxaana kaga tegana sidaas iyo wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.
المصيف لها بشرى 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 حبا لنور المدى والشوق حديها قلنا رياحين قد فحت غواليها بشرى 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 خذها شعاعا من الأقمار نهديها بشرى 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 هنا التقينا فأضحى ليلنا فلقى